Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Príjemný večer, zasa príjemný ďalší štvrtkový večer všetkým našim obľúbeným Skype poslucháčom a vítam medzi nami Kristínku. Ahoj Kristínka.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkých vás zdravím. Ahojte.
Kristínka, sme veľmi radi, že si sa dala presvedčiť a že si nám prišla trošku porozprávať. Je to s tebou v tvojom veľmi špeci svete, lebo ten tvoj pracovný svet, v ktorom sa pohybuješ, je naozaj výnimočný, lebo je to svet hudobný a ty si manažér takého známeho hudobného telesa. Skôr ako sa k tomu dostaneme, vždy sa pýtame každého toho nášho hostia, teda ako to máš, či by si nám povedal trošku, aby sme si vedeli predstaviť, ako to máš so zrakom.
Čo sa týka mojho videnia, tak som slabozraka, ale posledné roky sa moje videnie zhoršilo. A to z toho dôvodu, že som dostala šedý zákal a vlastne mi vybrali šošovku, no ale už mi nevrátili, teda nedali mi novú šošovku, lebo celá tá operácia sa nejako tak skomplikovala. Takže momentálne som bez šošovky, teda moje videnie je o to horšie, že vidím niektoré veci dvojmo a hlavne keď píšem za počítačom, tak to videnie je veľmi také neostré. Alebo keď som niekde vonku, tak do diaľky sa mi zle zaostruje tým, že nemám šošovku, vlastne ani nemám ako zaostriť tým okom. Takže to videnie sa mi zhoršilo za posledné roky.
Áno. Ale v podstate pohybuješ sa sama, čítaš s nejakou pomôckou alebo klasicky, že iba sa priblížiš.
Jasne. No, čo sa týka čítania, tak používam takú malinkú lupu, s ktorou čítam buď keď som v obchode. Niektoré veci vidím aj sama bez lupy, niektoré nie, takže si dopomáham touto maličkou lupou. No a čo sa týka čítania napríklad v mobile alebo v tablete, tak mám zväčšovacie gesta, ktoré mi umožňujú lepšie vidieť. A čo sa týka práce za počítačom, tak tam mám vlastne zväčšovací systém ZoomText, ktorý mi tiež pomáha pri práci.
Super. Takže posunieme sa k tomu najzaujímavejšiemu teraz, čo by sme sa chceli pýtať. A teda, že robíš ako manažer hudobného telesa. Ja ti poviem, že nestretla som v živote veľa manažerov a tak blízko ako teba, tak dlho som sa nerozprávala so žiadnym. Takže prosím ťa, ako vyzerá tvoja práca a ako vyzerá tvoj typický pracovný deň? Čo robí taký manažer hudobného telesa?
Tak v prvom rade ja nemám typické pracovné dni. Lebo ja nerobím od pondelka do piatka, od 8 do 4 napríklad, ako to má veľa, veľa z ľudí. Ja jednoducho robím, či je sobota, či je nedeľa, či je piatok, či je sviatok, ako sa vraví. Lebo ide o to, že náš orchester, väčšinou mávame koncerty buď nedele, alebo sviatky. Pretože to sú dni, kedy ľudia chodia na koncerty, takže Sú to také vyťažené dni. A taktiež, ja keď sa dozviem, dajme tomu, ako včera som sa dozvedela, že zajtra mám deadline, čo sa týka nejakej grantovej výzvy, tak pracujem. A keďže som sa to dozvedela iba nejak 2 dni pred deadlineom, tak musím robiť aj v takých večerných alebo nočných hodinách, aby som to všetko postihala, samozrejme. Takže niekedy, keď si aj naplánujem, že s kamarátmi, že ide víkend, tak jasne, že že si človek naplánuje aj ten oddych, aj stretnutie s kamarátmi, ale veľakrát, ako vravím, tak príde mi naraz súrna práca, treba toto a hento vyplniť, zmanažovať, tak jasne, že žiaľ musím odvolať veľa stretávok a musím sa dať do práce. No. Takže tak vyzerá môj typicko-netypický deň pracovný.
Čiže spomínala si, že teda píšeš nejaké projekty, hej, že musíš sledovať nejaké granty a potom si hovorila, že vlastne v čase koncertov vyzerá tá práca inak. Čo robíš? Lebo viem, čo robí hudobník v tom hudobnom telese. Príde, vezme húsle a proste celý večer hrá nádherné proste diela, ale proste čo robíš ty v čase, keď ostatní hrajú?
No, tak čo sa týka toho času, keď ostatní hrajú, tak ten čas ešte má taký predčas, ktorý sa volá, že nejaká tá prípravná fáza koncertu. No a v tejto prípravnej fáze koncertu napríklad píšem projekty, taktiež musím objednať sálu na náš koncert, takže musím komunikovať zasa s manažermi, alebo teda s ľuďmi, ktorí majú na starosti sály. My väčšinou robíme naše koncerty v Primacionálnom paláci v Zrkadlovej stieni, takže s tými ľuďmi ja komunikujem a objednávam sálu na náš koncert a diskutujem, čo sa týka ceny. Taktiež vybavujem aj zľavu, ktorá sa dá teda vybaviť, nejako dohodnúť aj s pánom primátorom. Taktiež pred koncertom, čo je úplne že najdôležitejšie, tak to je tá propagácia, aby čo najviac ľudí prišlo na náš koncert. Takže treba vyrobiť plagát. A plagáty ale taký, ktoré ja nevyrábam, ale teda dajú sa vyrobiť, potom sa tlačia a potom je moja práca vlastne propagovať tento koncert. No a keď už máme vypredaný koncert a príde ten deň D a je koncert, tak pred koncertom je ešte generálka. Tam vlastne treba všetko nachystať, teda prísť do sály, pozrieť, že či je dostatok stoličiek, čo sa týka nášho publika, či je dostatok stoličiek, ak nejakí hudobníci sedia počas hrania na koncerte, taktiež skontrolovať, či nikomu nič nechýba, ako sú stojany, svetielka alebo nejaké noty, pozrieť sa, či majú hudobníci občerstvenie, či je všetko v poriadku, či náhodou niekto niečo nepotrebuje. Mm-hmm. Potom samozrejme, keď prichádzajú ľudia, tak sa to tak delí na také dve fázy, lebo my aj máme VIP ľudí, to znamená, že nejakí takí veľa vážení ľudia, buď nejakí sponzori, alebo nejakí ľudia z umeleckého sveta, alebo niekto, koho sme si my pozvali ako našu VIP
osobnosť,
osobu, tak ja ich mám na starosti týchto ľudí. Títo ľudia sú napísaní na takej listine, že guest listina, kde sú vlastne títo ľudia. Takže ja musím dávať pozor, že či teda ten daný človek, čo je na tejto listine, sa dostal do sály bez toho, aby zaplatil, lebo jednoducho, ak je to náš VIP host, tak nemusí samozrejme platiť. A taktiež teda ho privítam a uvediem ho do sály a ukážem, že tuto má to svoje VIP sedenie napríklad. No a potom prichádzajú ďalší ľudia, ktorí majú kúpené lístky. Mm-hmm. A tam treba zase dávať pozor, že či naozaj teda majú platné lístky a či majú s tým konkrétnym dátumom a teda hlavne hodinou, lebo my väčšinou robíme, teda ak sa podarí vypredať, tak dva koncerty v ten jeden deň. No a niekedy sa stáva, že teda človek nemôže prísť na koncert večer o 6, tak sa pokúsi prísť na pol štvrtú, lenže my ho pustiť nemôžeme samozrejme do sály, lebo keďže máme vždy väčšinou, chvála Bohu, vypredané, plnú kapacitu, tak potom by nebolo miesto pre toho človeka, ktorý tam má byť. Takže treba dávať na všetky tieto aspekty pozor.
Áno.
A samozrejme, my potom ešte robíme aj takú vec, že každé naše koncerty majú nejakých 15-20 minút prestávku, kedy si vlastne hostia môžu si dať nejaký nápoj na osvieženie, takže tam treba zabezpečiť v predsáli takúto ako keby malé pohostenie, Takže aj to treba skontrolovať, či je všetko nachystané pre našich návštevníkov koncertu. No a keď končí koncert, tak samozrejme, alebo teda keď sa vymieňa ten jeden koncert teda skončil a o nejakú hodinku má ísť ďalší koncert, tak musím skontrolovať, či na každom tom mieste je hudobný program, prípadne nejaký bulletin a takéto záležitosti. Treba aj vyvetrať salu, takže na všetko dohliadnúť. Potom ja vždy bežím do zákulisia za hudobníkmi a či je teda všetko v poriadku, či niečo nepotrebujú. Niekedy sa stane, že niečo potrebujú, no tak ja utekám teda za vedením napríklad tej zrkadlovej sály a nejak to tam riešim. Takže je strašne veľa takého zhonu, keď je koncert, lebo niekto si myslí, že prídem na koncert, sadnem si, vypočujem hudbu a že čo môže byť také na koncerte, čo sa týka manažovania. Ja som to aj kedysi zažila, ja keď som ešte spievala v nejakých predstaveniach, tak ja som nemala tiež zdanie o tom, že aký veľký kolotoč je za tým všetkým, aby teda celý koncert prebehol tak, ako by mal. Tak je to veľký taký kolos, ak to môžem tak nazvať.
Áno.
Aby teda všetko bolo, ako má byť.
Dobre, a po koncerte sa ešte niečo deje?
Áno. No, keď skončí koncert, tak niektorí hudobníci, ktorí sa ponáhľajú, tak rýchlo ujdu preč. Na potom treba samozrejme trošku aj upratať sálu. Teda stojany, zbierať noty. No a niektorí ľudia tiež tam trošku nehajú bordel, že nehajú tam tie bulteny alebo programy buď pod stoličkou, v lepšom prípade na stoličke, takže treba to všetko poupratovať. Tú salu treba odozdať takú, akú sme dostali, takže čistú upratanú. Mm-hmm. No a potom teda hudobníci a ja ideme prípadne si niekam sadnúť, ak je čas. A ideme ako keby si urobiť takú after party po koncerte, teda
áno,
sadnúť si, pokecať a zhodnotiť, ako dopadol koncert. Či boli všetci spokojní. Prípadne, čo by sme mohli do budúcna zlepšiť.
Áno. Vyzerá to normálne veľmi akčne, veľmi rôznorodo. Mne by sa páčila z tej tvojej pracovnej náplne tá after party. Tam by som chodila vždy veľmi rada. To si myslím, že to by sme išli všetci. A ja by som teraz sa vrátila normálne k jednotlivým tým proste činnostiam, čo robíš a dopýtala by som sa, ak môžem. Čiže hovoríš, že na začiatku píšeš projekty. Hej, a povravala si, že pri tých projektoch, že máš ten Zoom text, hej, že používaš ten zväčšovací program, že ti pomáha, prípadne, že si pomáhaš pri čítaní nejakých možno menších textov lúpou ručnou. Kde si ty hľadáš proste napríklad tie výzvy, alebo si hovorila, že objednávaš sálu, to je pre mňa tiež práca za počítačom, že musíš niečo niekde, že podľa mňa musíš veľa telefonovať, veľa čítať. Čím si pomáhaš z hľadiska zraku? Že či tam ty cítiš nejaké také veci, ktoré využívaš inak, ako keby si problém so zrakom nemala?
Čo sa týka písania tých grantov, tak teda mám ten Zoom text, ale tak veľakrát už, keď robím v nočných hodinách, tak sa cítim byť taká unavená, čo sa týka mojich očí, tak buď si tam chvíľku pauzu, alebo idem ďalej, asi poviem, že však to vydržím. No a čo sa týka toho obtelefonovania, tak to je moja veľmi obľúbená činnosť, lebo ja strašne rada telefonujem a vybavujem. Oveľa radšej to robím, ako si googlím a vyhľadávam nejaké informácie alebo telefónne čísla. To už menej rada robím. Ale nevidím problém v tom, že by som si teraz, že by som mala niekomu telefonovať, lebo ja sa zvyčajne nehanbím, takže je mi jedno, komu idem volať a čo idem vybavovať. Pre mňa je to taká výzva, inšpirácia, motivácia zároveň. Takže ja sa na to úplne teším a taktiež sa teším, keď som vyslaná do terénu a mám ísť vybaviť sálu na koncert alebo zabezpečiť nejaké iné potrebné veci týkajúce sa realizácie koncertu, takže to mi absolútne nevadí. Skôr mám možno niekedy taký problém, že keď idem do terénu a mám hľadať nejakú ulicu, teda keď tam idem prvý raz, ano, že neviem, kde sa to nachádza a keď mám pozerať, že čísla na budovách, tak to mi niekedy robí problém. Niekedy si robím takú kulehu, že si to odfotím a potom si to zväčším v telefóne. A keď sa nedá, neviem, že mám vybitý telefón alebo nejaký technický problém, tak väčšinou sa pýtam ľudí, oslovujem ľudí. To mi tiež nejako nevadí.
Čiže v tomto si šarmantný, proste zastavíš, vážený pane, prosím, mohli by ste mi túto povedať, túto ulica, číslo, nasmerovať?
Napríklad, ale sa mi stávajú aj také smiešne situácie, že volám napríklad, ja neviem, s mojou kamarátkou a zároveň kolegynkou z orchestra a jej hovorím sa tak rozčulene, že vieš, ja to nejako neviem nájsť, nevidím, kde je tá Saratovská 8. Hej. A vlastne veľakrát stalo, že niekto, kto ma takto počul nahlas rozprávať tým, že ja mám veľmi výrazný hlas, tak proste, že slečna pani, tuto hej, máte o 3 domy Saratovskú 8. Takže veľakrát sa takto dozviem prostredníctvom toho, že teda môj hlas je taký zvučný, takže ľudia mi už aj takto vedia pomôcť.
Čiže dostaneš takú, položíš rečnícku otázku, že odporúčaš metódu, môžete hovoriť aj do hluchého telefónu rečnícku. A ano, že ono to funguje, že ľudia sa chytia na
šarmantné. Áno, pokiaľ máte dosť zvučný hlas, tak nech sa páči, skúste to.
Hej, akože teda, keď hovoríme, že tieto Skype sú o hľadaní ciest a možnosti ako na to, aj to je všetko, OK.
Aj, hej. Aj to je možnosť.
Hej. Čiže proste pomáhaš si, aj teda pri tom písaní si hovorila, že jednoducho nemáš problém chodiť a komunikovať, ale potom si hovorila, že vlastne súčasťou tvojej práce je teda propagácia a tá propagácia, dajme tomu, v tej tlačenej forme. Ty chodíš kontrolovať plagát, vytlačenie, že ako to, čo sa týka s tými zrakovými vecami, lebo na plagátoch sú aj malé, väčšie veci, či to ty kontroluješ alebo zadávaš nejako, lebo zvyčajne tých tlačiarov vždy musí niekto korigovať a usmerňovať.
My to máme tak, že pre nás robia tieto technické veci, teda tieto propagačné materiály, ako sú plagáty, letaky, jeden pán, grafik, ktorý to urobí. Kontrolujem to ja a jedna moja kolegynka, samozrejme aj náš líder orchestra, že či teda sú spokojní. Vždy sa môžeme k tomu vyjadriť veľakrát a ja som nespokojná s niečím, lebo však ja si to môžem aj zväčšiť buď na telefóne alebo na tablete, takže vidím aj tie detaily.
Áno.
No a potom, čo sa týka tlačenia, tak buď si to dáme vytlačiť, dáme tomu Vanveli, ja idem po to a mne to dajú, ja sa pozriem v obchode na to, tak väčšinou je to taká veľkosť, ja neviem, buď A5 alebo A4, tak si zoberiem tú A4 a vidím, že tak je to všetko v poriadku. Potom bežím za mojou kolegynkou, no a ona sa na to pozrie, či je teda naozaj všetko v poriadku a keď je, tak super, a keď nie, tak potom informujeme tých, odkiaľ sme to dostali, že tak s niečím nie sme spokojní a potom sa opravuje. No. Ale toto sa asi ani nestalo.
Áno, hej. Ja sa pýtam, lebo v podstate hovorí, že tam tá kontrola je viacstupňová a že zrakovo si aj ty si to vieš zrakovo.
Hej, buď to zvládnem ja sama, alebo hej, teda kolegenka v orchestri.
Hej, a keď chodíš propagovať koncert, chodíš niekde aj rozprávať alebo píšeš nejaké články, ako to je?
No, čo sa týka propagácie, tak nebudem hovoriť, ako propagujem, lebo to je moje know-how.
Áno, dobre, ale
to nie, ale môžem spomenúť asi toľko, že pri propagácii sa stretávam s množstvom ľudí, ktorých musím oslovovať a rozprávať o našom koncerte. A myslím, že v týchto kruhoch som už natoľko známa, že keď ma títo ľudia, naši verní fanúšikovia, ak môžem takto nazvať, že keď ma vidia, tak už z diaľky kričia, že Hilaris. Takže už vidia, že áno, že to som ja, ktorá tu robí tú propagáciu. A že teda zoberú si plagátik alebo leták a jednoducho kúpia si lístok, lebo vedia, že idú za kvalitou. No.
Hej.
Ale áno, čo sa týka tej propagácie, tak idem teda ako keby do exteriéru.
Áno.
A stretávam sa s množstvom ľudí a musím komunikovať.
Ale s množstvom neznámych ľudí, akože mnoho asi, ľudí.
S množstvom neznámych ľudí, ktorých nepoznám, ktorí mňa nepoznajú, teda až na tie vidinky, ktorí už proste vedia, že to som ja a ja teda niektorých spoznávam, áno, z nášho publika verného. Ale samozrejme, že to sú naozaj stovky ľudí. Takže no a samozrejme, tu musím myslieť aj na tú stránku, že tak idem do prostredia ľudí, kde musím teda nielenže ponúkať tú kvalitu nášho orchestra, ale tým, že ja prezentujem nejaké kvalitné hudobné teleso, tak musím aj seba prezentovať. Takže samozrejme musím sa nejako očesať, nejako obliecť, aby to bolo na určitej úrovni, ktorá spĺňa všetky kritériá, aby teda som vyzerala na úrovni.
Kristínka, ako tu spomínaš, že keď chodíš na teda stretnutia s neznámymi ľuďmi, chodíš vybavovať niečo dôležité, že si dávaš teda záležať na vzhľade a hovoríš, že si proste musíš sa dobre učesať, dobre nahodiť. Čo to v drobnom znamená?
No tak v drobnom to znamená toľko, že väčšinou si dám šaty alebo nejakú sukňu a k tomu nejaký top, ako sa povie, k tomu nejaké topánky na opätku, ale keďže ja moc takéto opätkové nemusím na takých nejakých ihličkách, takže dám si také decentné s decentným opätkom. No a určite sa aj nejako očišem. Keďže ja zase nemám nejaký taký nie že vzťah, mňa takto. Ja mám strašne rada, keď ma niekto očiše namaluje, ale keďže toto, takíto ľudia nie sú vždy k dispozícii, väčšinou ich mám k dispozícii, keď už máme koncert, alebo nejaká taká veľká slávnosť, hej. Ale ja to riešim tak, že si rozpustím vlasy a že si ich nejako tak buď si dám nejak tak nabok, alebo si dám nejaké doplnky do vlasov. No a čo sa týka make-upu, chvála Bohu, nemám nejakú problémovú pleť, ale tak dám si tak na seba nejaký rúž, prípadne nejaký make-up, taký fakt, že nielový, a fakt, že decentne sa tak nahodím, lebo som si naozaj všimla, že ten zovňajšok teda ľudí zaujíma, pretože ľudia naozaj človeka najskôr vizuálne vnímajú a potom vnímajú to, čo im človek povie. Takže naozaj som si povedala, že keď idem prezentovať takýto orchester, tak musím sa prezentovať aj ja.
Čiže jednak, že reprezentuješ ten svoj orchester tým, kto si a ako proste vizuálne, že ako sa naozaj musíš prezentovať tú kvalitu aj sebou samou. Ale mňa zaujíma aj ten aspekt, ktorého sa veľmi veľa ľudí, čo má problém so zrakom, bojí, a to je hlavne to stretávanie tých neznámych ľudí. Vidieš niekde, ja to skúsim približiť na tom, že keď ty si hovorila, že VIP ľudí máte pozvaných na koncerty. Akože nepoznáš ich dopredu, hej? Alebo teda predpokladám, že väčšinu z nich nepoznáš dopredu. Ako to riešiš? Akože vlastne, kto tých ľudí víta? Alebo kedy ich stretávaš ty? Ako riešiš? No proste to, že to stretávanie neznámych ľudí a proste nevieš na to, on ti možno povie, že viete, mám bodku nad hornou perou, hej, ale nemáš šancu ju vidieť. Že proste, jak to riešiš?
No, ono je to tak, že vlastne mám jednu kolegynku, ktorá je tam so mnou, ona mi číta ten zoznam, lebo takto, buď ja sa ten zoznam naučím naspamäť a viem, že dnes príde 10 VIP ľudí s takým a s takým menom a priezviskom a ten VIP host, keď príde, tak povie, dobrý deň, volám sa Ferko Mrklička, som VIP host. Vtedy mi dostane áno, a dobrý deň, pán Ferko Mrklička, takže viem. Alebo teda táto kolegynka vždy mi teda tak pošuška, že áno, to je on. Jednoducho, buď to teda zvládnem ja s tou mojou lupou, a teda, že si to prečítam, naučím sa, aby som tam stále nekúkala s tou malou lupou, že tak teraz sa tam čítam, áno. Takže ja sa to pred tým koncertom naučím, teda pred tým, ako prichádzajú to všetci ľudia. Alebo teda, keď nestíham, že je fakt veľa roboty, čo sa tiež stáva, tak tá kolegynka jedna, čo tam so mnou aj kontroluje tie lístky, tak ona mi vždy povie, že to je ten, choď ho tam uviesť, usadiť.
Áno, čiže máš takú malú pomocníčku, že máte to urobené na dvojku, že jednoducho, že pomôžete niektoré tie drobné detaily, ktoré môžeš ťažšie príjmať. Čiže, a ty už, že ťa to baví, že si taký spoločenský a vzťahový tvor, ktorý má rád ten kontakt s ľuďmi, tak to už potom šarmantne vieš tam proste riešiť. Hej? Áno. Čiže hovorila si aj to, že vlastne, že tie lístky, že ty si pri vchode vítaš ľudí, hej, ale že ste tam dve a že si to týmto spôsobom takto vymienate.
Áno, lebo stalo sa, ako nie veľakrát, ale stalo sa, že teda niekto chcel švindlovať, a teda prišiel s lístkom až na 18. koncert, čo bolo 18. a bolo po 4. Samozrejme, že sme ho tam nemohli pustiť. Takže ja by som to nevidela, bo to sú vlastne malinké písmenka, tak teda videla by som to, keby tam si dám tú malú lupu, ale tak ono by to aj pomaly trvalo, aj by to nedobre vyzeralo, takže táto kolegynka vždy pozrie na datum a na čas a ja teda privítam toho hostia, alebo však treba všetkých ľudí vítať, nielen VIP hostí, treba sa pozdraviť a uviezť, nech sa páči a podať bulletin alebo program, ak teda som ešte neporozdávala na všetky miesta, takže lebo vlastne, čo sa týka rozdávania tých biltenov a toho hudobného programu, tak nie vždy sa dá na stoličku, ale niekedy sa každému hostovi dá do ruky, takže je to možno také osobnejšie, lebo každého hostia môžem pozdraviť a zaželať mu pekný kultúrny zážitok.
Čo je vlastne to máte, to robíte takéto PR, tú vyššiu kvalitu celej tej služby, to zasa tak vnímam, a že to je naozaj veľmi pekné, lebo to človek má potom pocit taký, že sa o neho staráte.
Áno.
To proste ide. Kristínka, že spomínala si tu, že vlastne tie upratuješ tie sály, ale ako to zrakovo zvládaš? Vieš, pre mňa upratovanie, to znamená nejaké sklo, nejaké papiere, že proste povedz mi trošku o tom.
No, čo sa týka tohto upratovania tejto sály po koncerte, tak čo sa týka programu, ktorý máme pre ľudí, kde je rozpis, čo hudobníci hrajú, taktiež ako bulletiny, tak sú to papiere buď vo veľkosti A4 alebo menšie, ktoré sú buď bielej farby alebo farebnej, podľa toho, ako sa dohodneme, podľa tej danej témy hudby, ktorú umelci hrajú. Toto mi vôbec nerobí problém, pretože v zrkadlovej sieni sú stoličky takej červeno-rúžovej farby, na ktorých vlastne tieto papiere krásne aj z diaľky vidím, vlastne aj z predsaly vidím, že tak hostia si nezobrali so sebou, tak idem teraz pozbierať, aby teda na ďalší koncert som mohla dať nové, nepokrečené, lebo však je to aj dané a tak ďalej. Takže toto mi absolútne nerobí problém. No a čo sa týka, ja som ešte spomínala, že teda každý koncert sa snažíme mať prestávku, aby ľudia si mohli odbehnúť, aby si mohli dať nejaký drink po prípade. Samozrejme, že je zakázané nosiť do sály tieto poháriky, ale tak sme ľudia všelijakí, takže nie každý to žiaľ dodržuje. A už sa stalo, že teda po koncerte som tam našla aj poháriky, ale našťastie my tieto poháriky nemáme sklenené, ale máme ich, no náskôr mali plastové, ale keďže teraz chceme tak ekologickejší byť, lebo však ekológia, takže máme ich papierové. Mm-hmm. A tie sú biele farby, a keďže tam sú koberce, takže je to vlastne kontrast. Takže
super.
V pohode toto zvládam, nerobí mi to žiadny problém, si myslím.
Ako je to všetko veľmi zaujímavé, ešte by som sa chcela opýtať, ako si sa dostala k tejto pozícii, akým výberovým konaním, kde si prešla, ako to vlastne zaujíma ma presne tá oblasť, že ako si to získala a aký mali postoj na začiatku voči tomu, že nevidíš možno 100% a tieto veci.
Ja som klasicky nešla na pracovný pohovor. Myslím, že v tejto branži, neviem, či to docela takto existuje, ale skôr je to tak, no, ja som sa dostala k tomu asi tak, že raz som na internete videla, že hudobné teleso hľadá priestory na nácviky svoje. No a ja som ich ani nepoznala ani nič, iba som vedela, že teda existujú a sú naozaj skvelí. A nejak som sa tak namotivovala, že ja som hneď utekala im zohnať tieto priestory. A sama som sa čudovala, že aká motivácia bola vo mne, ale behom, ja neviem, pol hodiny tie priestory mali vybavené, tak som sa ozvala tej pani, ktorá dala toto avizo, že hľadajú priestory. A ona úplne v nemom úžase, že fíha, že ty si skvelá a že to nás ani nepoznáš, ani teba, že to je skvelé, že ďakujeme. Že tak mohla by si sa prísť pozrieť na náš koncert, tak ja som aj prišla a aj ma teda srdečne pozvala do zákulisia, aby som sa nejako zoznámila s celým hudobným telesom, lenže ja som sa nejako hanbila ešte v tom čase. Teda veľakrát som prišla na ich úžasné koncerty, ale nikdy som nejako sa neodvážila vstúpiť do ich zákulisia. A tak toto trvalo, ja neviem, či rok, či dva, ale písala som im aj spätné väzby, čo sa týka koncertov na facebookové stránky alebo instagramové a tak. No a ona už potom jeden deň mi povedala, že no ale už by sme sa naozaj mohli teda aj stretnúť, tak sme sa nejako stretli a ja som povedala, že oni ma veľmi fascinujú ako hudobné teleso a že proste chcela by som možno skúsiť pre nich robiť, lebo ja sama som do určitej miery hudobník, ak sa dá povedať, a teda či by som nemohla skúsiť pre nich niečo urobiť. Tak ona povedala, že keby to bolo na nej, tak samozrejme, že môžem skúsiť, ale keďže ona nie je líder toho orchestra, tak povedala, že ma teda pozýva na ich ďalší koncert, ale že po koncerte už naozaj musím prísť za nimi do zákulisia. Aj som prišla, tam ma vlastne zoznámila s lídrom celého orchestra. No a potom sme išli na taký pracovný obed, kde mi vlastne teda opýtali sa ma, že ako by som si predstavovala prácu v orchestri, čo by som všetko chcela a dokázala robiť, tak som povedala nejakú svoju predstavu. Oni mi povedali predstavu, čo by teda potrebovali odo mňa. Dali mi určité zadania, ktoré som musela splniť do určitého dátumu. Tak som to všetko teda splnila, boli spokojní. No a odtedy som súčasťou ich orchestra a oni sú vlastne súčasťou môjho života.
Wow, čiže to je úplne také, no veľmi netypický výberový proces. Čiže proste ty si len urobila aktivitu, jej, že vidím, že môžem niekomu pomôcť a z toho sa vyvinul normálne pracovný vzťah. A ako to mali s tým, že chápali, akceptovali alebo neakceptovali, ako sa vyvíjal ich vzťah, tých tvojich kolegov k tvojmu zraku?
No, samozrejme, že som im povedala hneď na začiatku, že je tu taký malý háčik, že nevidím dobre, mám také a také problémy. Oni sa hneď vyjadrili, že teda oni v tom nevidia problém, že by to bol problém, ktorý by ma natoľko obmedzoval, aby som nemohla robiť aktivity, ktoré by som chcela, mala, mohla. Že jednoducho, ak by mi niečo robilo aj problém, tak vie sa tá práca prerozdeliť s touto mojou kolegynkou, ktorá je zároveň nielenže manažérka, ale aj huslistka tohto daného orchestra. Takže my sa tak vieme navzájom doplňať v pracovných aktivitách, povinnostiach.
Takže oni vlastne videli možno tým, že si ich presvedčila, že to je proste, že si ty urobila možno tie prvé kroky, že idem, vidím, dobrý deň, nech sa páči, tu máte sálu, wow. Takže proste videli, že nie je problém. Stretla si sa niekedy, možno takto, na druhej strane, možno ten umelecký svet je taký špeciálny, že tí umelci sú predsa len vnímavejší, špecifickejší, taký iný. Stretla si sa v tej svojej branži, v ktorej robíš aj s nejakým takým neprijatím alebo s nejakými vecami, proste kedy si mala pocit, že nejako zle, alebo podcenili ťa z hľadiska zraku alebo niečo podobné?
No, čo sa týka umeleckého sveta, tak áno, títo ľudia sú takí dosť vnímaví a citliví. A chvála Bohu, nikdy som nemala nejaké také ohlasy, že ty dobre nevidíš, ty sem nepatríš, alebo že jednoducho nie, my sa s tebou nebudeme tu rozprávať a už vôbec nie spolupracovať. Dokonca som si zažila, keď som ešte spievala v komornej opere Bratislava v predstaveniach, tak tam som si teda vyskúšala spievať a hrať na pódiu v viacerých predstaveniach a to bolo podľa mňa dosť veľmi ťažké a režisér, ktorý režiroval predstavenia, tak vedel, že teda zle vidím a ten mi aj povedal, že môžem ho aj 20 krát zastaviť a všetko si zopakovať, aby som vedela, kde stať, ako stať a tak ďalej, takže bol veľmi, veľmi prívetivý a veľmi ohľaduplný na môj zdravotný očný stav. Takže to bolo úplne skvelé. Takže mám aj takúto skúsenosť. Čo sa týka vlastne týchto umelcov v orchestri, tak tam tiež žiadny problém, už len tým, že teda vieme si prerozdeliť prácu. Možno taká smiešná situácia sa stala, lebo chodím aj na súkromné muzikálové hodiny do divadla Nová scéna. A jeden pán vrátnik, ktorý ma moc nemusí, alebo ako to nazvať, teda raz človek tam ide, jednoducho, cez tie dvere, kde chodia všetci umelci, tanečníci, herci, speváci, tak jednoducho musíte sa zapísať do knihy, kde sa podpíšete, napíšete dátum, čas, kedy prichádzate, kedy odchádzate, ku komu idete, do ktorých dverí a tak ďalej. No a s niektorými kolónkami som mala problém a tak som ho tak oslovila, že pán vrátnik, prosím vás, môžete mi pomôcť, že viete, ja moc dobre nevidím, že mohli by ste mi túto pomôcť. On tak na mňa kúkol, že a čo to robíte, keď dobre nevidíte? A ja, že no tak pardon, ja idem spievať a na to oči nepotrebujem. Tak jednoducho som sa zasmiala, že ha. Akože nejak ma to nedemotivovalo, že si poviem, že aha, takže tu som neprijatá, takže by som položila pero a odišla. Ja som sa zasmiala. On proste mal taký koment, aký mal, tak som to tam nejako tam vyplnila a išla som po svojej línii hore spievať.
V umeleckom svete sú najdôležitejší vrátnici, hej, tak ako v každom svete.
Ale potom zase, keď som bola na inej akcii spievať, bolo to tiež divadle Nová scéna, tak potom bola tá afterparty spomínaná, ktorá teda často býva v tomto hudobnom svete. No a potom nejako jeden môj kolega mi hovorí, že poď, idem ťa tuto nejako zoznámiť s pánom vrátnikom, aby si vedela, že teda kto tu pracuje, kto tu sedí. Že ja viem, kto tu sedí. Ja akurát ten deň mal službu tento pán vrátnik, ale tak správal sa, že teda, vítam vás, dobre. No a odtedy som si vlastne nič také nezažila. No.
Hej. Že stačilo, aby ťa predstavila osoba, ktorú on akceptuje. Hej.
Áno, presne tak. Ale toto naozaj, že bola taká výnimka. No. Ako možno, že on to myslel humorne, veď mňa to nerozplakalo. Ja som sa iba zasmiala, že však stáva sa, že každý sme nejaký. Ale nič zle sa nestalo. Takže... Hej.
Čiže ten umelecký svet je... Stále sa mi páčia tie afterparty. Akože... Už kvôli tomu budem rozmýšľať.
Áno, mala by si začať zvažovať.
Áno, je to veľká sranda. Ale je to o tom, že sú tam naozaj dobré vzťahy a je to špeci svet. A naozaj taký... Keď o tom rozprávaš, vyznieva to ako veľmi lákavo. Akože za mňa...
Všetko je veľmi lákavé. Samozrejme, ja si myslím, že všade je nejaká taká určitá rivalita. Mm-hmm. Ale... To sú potom také žabomyšie vojny, ja to nazývam. To už je na každom, ako to bere a ako bere svoje okolie.
Tak to ešte úplne taká otázka, len náhodná ma teraz ako napadla. Vlastne ty máš, akože pracuješ ako pracovný pomer, máš nejaký trvalý alebo máš živnosť, že vlastne ako to máš riešené, alebo máš chránenú dielňu, alebo proste či si nikdy ani nezvažovala, že by si vedela na toto svoje pracovné miesto vybaviť napríklad chránené pracovné miesto alebo niečo také.
Doposiaľ mám, teda pracujem na umelecké zmluvy. Je to vlastne zmluva o dielo, kde vlastne stojí... sú rozpísané činnosti, ktoré ja robím pre orchester, za ktoré ja som potom následne vyplatená, zaplatená.
Áno.
Ale samozrejme, že začali sme zvažovať, že by sme zriadili na toto moje pracovné miesto pre mňa, teda chránené pracovné miesto.
Mm-hmm.
Aby som mohla ísť do trvalého pracovného pomeru, keďže je toľko činností, ktoré za mesiac urobím, odrobím. Už minule sme to tak, vlastne minulý mesiac som si musela robiť evidenciu vo Fonde na podpore umenia a tam sme vlastne videli, že behom mesiaca dosť hodín odrobím a že by sme teda mohli vyskúšať aj túto formu.
Hej, ale proste táto forma, že vyvíja sa to úplne prirodzené, že doteraz to vôbec nebolo treba, teraz to môžete aj skúsiť, zvážiť, lebo by vám to mohlo nejako pomôcť. Že je to zaujímavé, že určite. A ešte aj keď tam hovoríš napríklad o tom, že tam má... Takto, vy používate na vaše akcie aj brigádnikov?
Nemyslím si, nie.
Hej, tak nie, to sa mi proste iba tak zdalo. Že myslela som si, že v podstate nejaký typ asistencie pracovnej vybaviť alebo neviem čo, ale to iba tak akože všeobecne strieľam. Dobre, chcela by som sa ešte opýtať ďalšiu otázku, že čo sa ti javí ako najdôležitejšia vec ktorú robíš alebo si urobila, aby si si túto prácu dlhodobo udržala, lebo ty ju nemáš ani mesiac, ani rok, hej, si robíš čo dlhšie. Takže proste, čo robíš dobre, čo by sa dalo odkúkať z hľadiska udržania práce?
Tak túto prácu, ak si dobre pamätám, vykonávam, myslím, že od roku 2016, alebo niekde prelom 2016-17. Ja by som tam určite zaradila tá moja propagácia, ktorá sa vždy potom tak osvedčí v tom, že máme zaplnenú sálu, a nielen jednu, ale dve, teda pre touto pandémiou sme posledné časy mali, že každý mesiac po dva koncerty. To bolo úplne super, lebo predtým, ako som prišla do orchestra, tak čo mi kolegynka spomínala, že no, že to bolo také poslabšie, že možno 2-3 koncerty za rok a niekoľko desiatok predaných lístkov, ja neviem, či 20-30. Takže bola to taká zmena, že na jeden koncert sa zmestí, no keď sme v zrkadlovke, tak 180 ľudí, keď sme v inej sále, tak aj 220 niekedy.
Aha.
Takže bol to určitý posun, čo sa týka predaja lístkov. No a potom to bolo aj to, že vlastne predtým, ako ja som sa s nimi zoznámila, tak oni sa pokúšali podať grantovú výzvu na nahrávanie debutového CDčka. Teda žiaľ im to nejako nevyšlo. No a ja hovorím, že vieš čo, hovorím tej kolegynke, že vieš čo, ja to skúsim, že skúsim napísať toto do Fondu na podporu umenia, lebo však keď som išla písať projekty, tak som si musela zmapovať, že kde všade môžem pýtať tieto granty a písať projekty. A hovorím, že vidím, že oni tu majú, a ona mi hovorí, ale tak my sme to už skúšali a nedali nám nič. A že vieš čo, ja to vyskúšam. No to som vtedy sedela za počítačom 22 hodín v kuse.
Uha.
Hovorím, že musí to výjsť. No a vyšlo to. A máme už aj debutové CD. Zadarilo sa, no. Tak to bolo také skvelé, že sme dostali financie, ktoré nám zabezpečili nahrávanie toho debutového CDčka, lebo naozaj je to veľmi, veľmi drahé, a keby nerobím a neviem, že čo to všetko stojí, tak by som si asi ani nevedela predstaviť, že aké je to nákladné náhrať CDčko.
Čiže keď mám zosumarizovať, že tvoju ako odpoveď, alebo som sa ťa pýtala, že čo sa ti javí ako najdôležitejšia vec, ktorú si urobila alebo robíš, to znamená, že tomu orchestru prinášaš výsledky. Čiže vieš, keď mali 2-3 koncerty za rok a ty s 20 ľuďmi, 30 a ty urobíš 2 koncerty za mesiac, pričom ako si hovorila, že na koncertoch zvyčajne máte dvakrát, proste, že sa vám otočí teda celá tá skupina, že urobíte 2 koncerty po sebe, de facto 4 koncerty mesačne po 200 ľudí, alebo aj keby 120, tak to je obrovský, akože obrovský nárast. A čiže sa aj oni tak dostávajú tak do popredia. Hej, vidíš, že tá tvoja práca je aj viditeľná, aj im, že to oni oceňujú? Vnímaš to, že takto, ako vnímaš, že oni vnímajú tú tvoju prácu? Ten orchester, že či dostávaš nejaké také spätné väzby?
Áno, určite dostávam spätné väzby od všetkých členov orchestra. Myslím, že nielen, že sme kolegovia, ale sme aj kamaráti v súkromnom živote. No a samozrejme, čo sa týka nášho lídra a tej mojej kolegynky, ktorá je nielen huslistka, ale robí aj manažerské veci spolu so mnou, tak veľakrát proste nikdy sa nestalo, keď ja mám meniny alebo narodiny, že by mi oni nezablahoželali. Takže vždy, keď mám nejaký sviatok, tak to hneď pozvú ma na obed, zablahoželajú mi. Jednoducho vedia oceniť, že teda som tu s nimi a som tu pre nich, a vedia mi to proste aj povedať slovne, ale aj teda nejakou formou dať, že buď ma niekam pozvu, alebo teda vidím a cítim, že teda si ma vážia, cenia a že jednoducho som ich súčasťou.
Áno.
Hej. Myslím, že sa cítim byť prijatá v ich kolektíve.
Áno, ale to je tak, že ty keď o tej práci rozprávaš, to nie je iba práca. Vy ste taká nejaká rodina. Vieš, proste dávate si darčeky, art after party. Ja chcem zrobiť manažerku orchestra. Čo sa týka, akože na začiatku si to spomínala, že teda robíš veľmi veľa propagácie, trochu si hovorila, že chodievaš aj na neznáme miesta, teda či nejaký sponsoring, alebo či nové sály, alebo čokoľvek. Že ako to zvládaš? Chodievaš vždy sama, alebo si dávaš nejaké prípravy cez Google Maps? Že ako to zvládaš, keď si aj hovorila, že nevždy vidíš ulicu? Už vieme o jednej šarmantnej metóde, že hovorte do hluchého telefónu, že neviem nájsť tú ulicu a že vám to poradia. Ale či máš ešte nejaké iné veci, ktorými si pomáhaš, alebo či máš nejaké také problémy v tých neznámych priestoroch, ktoré musíš riešiť a ako ich riešiš? Či máš pre nás ešte nejaký dobrý tip?
Väčšinou chodievam sama, pretože tá moja kolegynka, ktorá je manažérka, tak ona hrá v Slovenskej filharmonii a to je dosť vyťažená. Takže toto ja absolvujem naozaj asi na 95% sama, tieto všetky cesty. A keď neviem, buď teda si pozriem na mape, alebo teda sa opýtam niekoho, kto by to mohol vedieť. Slavčanov, ale tak už som sa stretla, že ani Slavčan nevedel. Takže jednoducho, no musím sa pýtať, musím komunikovať s tým okolím a jednoducho idem, hľadám, dokým to nenájdem. Teda ja som aspoň taká, že niekedy niečo nejde alebo jednoducho neviem, tak ja idem dovtedy, kým to nenájdem, nespravím, neurobím, tak no, aj keď niekedy už má človek na to nervy, že už to zdám, ale nie. Jednoducho, podľa mňa vždy sa dá všetko prekonať. Ak sa chce, musí sa chcieť. No.
Čiže jednoducho vždy si nejako poradíš, že skúšaš, lebo naozaj. Ja som len tak sa akože pýtala informačne, že či naozaj nezabláš niekoho pod so mnou, lebo je to vždy ľahšie, jednoduchšie.
Áno, už sa mi stalo aj taká situácia, že akurát kamarátka mala čas, tak hovorím, že nejdeš so mnou? A tak idem. No tak išla, ale toto sa naozaj malo kedy stáva, pretože aj ostatní ľudia navokol mňa sú vyťažení a nechcem ich ešte viac zaťažovať nejakými mojimi potrebami, takže buď idem sama, alebo no jednoducho sa musím vynájsť. Ja si myslím, že vtedy je veľmi dôležitá komunikácia. Oslovovať ľudí a hľadať tie možnosti, ako sa dopracovať k tomu, k čomu sa chcem dopracovať.
Áno. A ešte sa chcem opýtať, pred touto prácou mala si nejaké iné pracovné skúsenosti, ktoré ti pomohli aj v tejto práci?
Áno, určite. Áno. Tak ja som 2 roky pracovala ako asistent sociálneho pracovníka v Ružomberku, kde som sa strašne veľa naučila. Uh-huh. Aj čo sa týka nejakej orientácii v teréne, keď som chodila do terénu, aj čo sa týka nejakých propagačných vecí a takýchto všelijakých záležitostí, za čo som veľmi vďačná mojim zamestnávateľom. Uh-huh. A potom, keď som vlastne prišla, teda sa vrátila do Bratislavy a išla som doštudovať magisterské štúdium psychológie, tak keďže mňa zaujíma spev, tak som sa nejako tak začala pohybovať. Teda si hovorím, že chcem začať spievať dobre, tak som sa ozvala jednej vynikajúcej hlasovej pedagogičke, ktorá pôsobí v divadle Nová scéna. A keď som sa k nej dostala, tak ona mi dala možnosť nielen, že chodiť na solový spev, ale aj na zborový. No a vtedy už som začala naberať kontakty v tomto umeleckom svete. A už som sa postupne dostávala k jednému dirigentovi, k jednému muzikálovému spevákovi, ktorý si potom neskôr niečo založil, ale obnovil komornú operu tu v Bratislave. A robila som pre neho asistentku, teda bola som asistentka riaditeľa, kde som sa naučila takéto všelijaké záležitosti, ako je propagácia, ako sú nejaké takéto administratívne záležitosti a vedela som, čo sa nachádza ako keby v tej kuchyni, že teda keď niekto ide robiť predstavenie alebo koncert, tak to nie je iba o tom, že teda hudobné teleso alebo speváci nastúpia na pódium a to je všetko, ale práca predtým je strašne veľmi dôležitá, od propagácie, písanie projektov až po ten deň D, kedy príde koncert a potom samozrejme po koncerte nejaké vyúštovanie grantov a
jednoducho potom zasa hľadanie ďalších možností. Takže toto mi strašne veľa dalo. Aj tá komorná opera Bratislava ma dosť veľa naučila. Ja verím, že sa to niekedy ešte obnoví. Teraz sa trošku tak utichlo, lebo aj pandémia a tak ďalej. No a mne strašne veľa dalo aj tie všelijaké vystúpenia, ktoré som chodila v rámci zborového spevu, tak sme chodili nielen po Bratislave, ale aj po Slovensku, chodili sme spievať a tam som stretla skvelých ľudí, boli to študenti konzervatórií, vysokých škôl muzických umení, takže dodnes sme ostali v kontakte. No a mi to chýba, lebo teraz je taký stav, aký je a naposledy niečo takéto, teda ak teda nerátam manažovanie, tak som si zažila minulé Vianoce, keď som bola spievať na jednom vianočnom koncerte so Sisovskou, tak tam som vlastne bola ešte v takom hudobnom spevackom švungu. No a teraz vlastne je hlavne doba, kedy som za počítačom a píšem projekty. Aj dnes píšem projekt, aj cez víkend budem, takže...
Áno, hej. No. Ale keď hovoríte o tých predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, to, čo vlastne počúvam, že najviac oceňuješ tie vzťahy, ktoré si získala aj na tých predchádzajúcich miestach, ale aj zručnosti. Samozrejme, že si objavila niektoré veci, že keď sa robia tak, ako sa robia, že prinášajú výsledok. Ale v podstate, že v tomto umeleckom svete tie vzťahy robia ďalšiu prácu pre teba, alebo proste...
Ďalšie možnosti.
Ja,
sa aj potvrdilo vlastne minulý mesiac, kedy jedna muzikálová spevačka, ktorá si založila ešte s dvomi kamarátkami hudobné trio, tak bola som cez Messenger oslovená. Mi došla správa, že sa dozvedeli, že teda manažujem a že mi to ide a že či by som nemohla spolupracovať aj s nimi, aj pre nich robiť. Samozrejme, hovorím jasne, tak je to ďalšia pracovná hudobná výzva, idem do toho manažerska, tak som to prijala. Teraz vlastne v týchto dňoch som dostala ďalšiu výzvu od tiež veľmi známych spevákov, tak si hovorím, ako na jednej strane si hovorím dokeľu, ako to budem zvládať časovo, ale na druhej strane je to výzva, lebo sa aj zoznamím s týmito ľuďmi.
Áno.
Môžem ďalej vlastne spolupracovať s hudobníkmi a človek nikdy nevie, ako to môže v budúcnosti využiť. A keďže ja nechcem ostať iba pri tomto manažovaní, ale chcem vlastne robiť aj nejaké svoje spevacko-umelecké aktivity, tak určite sa mi to zíde na spoluprácu. Takíto ľudia. Ano. Takže ja som veľmi vďačná každej príležitosti, každej možnosti, aj keď som unavená, alebo že sa mi nechce, alebo je to na úkor môjho voľného času, tak si poviem, nevadí, idem do toho, berem, lebo v tejto branži, keď raz poviete nie, tak potom už ďalšia možnosť alebo ďalšia príležitosť len tak nepríde. Takže
áno.
Aj na úkor voľného času alebo svojich možností, tak hovorím áno.
Áno. Teda určite ti odporúčam, stráž sa, aby si mala tej energie na rozdávanie. Keď hovoríš na úkor svojich možností, to mi len tak rezonuje. Ale druhá vec, to, čo mi rezonuje ešte viac, čiže keby som sa chcela vterknúť do toho skvelého sveta, tak musím začať na tých afterparty robiť si kontakty. Hej?
Áno.
Len ako sa na to afterparty dostanem, to neviem.
Poznaj ťa.
Nie, to je taká. Ale je to krásne. Kristínka, čo by si nám ty povedala, že čo si myslíš, že je dôležité, ak by sa ľudia, ktorí majú problém so zrakom, chceli venovať podobnej, výnimočnej práci, lebo táto práca nie je taká bežná. Čo je podľa teba také, že čo môže súvisieť a vyplývať z problémov spojených so zrakom, čo by si odporúčala ľuďom, ktorí majú problém so zrakom a chceli by sa vydať do podobného umeleckého sveta ako ty?
Tak ja si myslím, že v prvom rade sa nebať, lebo ja som sa tiež ostýchala na začiatku, ako som spomínala, ale jednoducho aj napriek tomu, že sa ostýchate, tak si povedať, že všetko, čo stojí za to, si žiada odvahu a naozaj je to tak. A hlavne byť komunikatívny, komunikovať a ešte raz komunikovať. Jednoducho, ja si myslím, že komunikácia nie len v tejto oblasti práce, ale v každej oblasti práce je veľmi dôležitá. mať, nechcem povedať, že nejaké sebavedomie, akože áno, každý by sme mali mať nejaké normálne sebavedomie, nie zasa prehnané, ale jednoducho si povedať, tak chcem to robiť, chcem, tak idem do toho, aj za cenu toho, že sa hanbím, tak jasne, trapas sa môže hocikedy stať a ja som veľa trapasov určite zažila, ale treba to vyskúšať, ak naozaj niečo naozaj chcete, tak treba ísť za tým a ukázať sa, že ste tu a vy to zvládnete aj napriek tomu, že máte nejaké zdravotné zrakové komplikácie, problémy, jednoducho. Ja myslím, že vždy sa, ak je vola, tak je cesta, ako sa hovorí, ale naozaj je to tak.
A ešte bonus, hovorila si o tom, vlastne veľmi sa mi páči ten výrok, že všetko, čo stojí za to, si žiada odvahu. To je úplne pre mňa motto.
Pre mňa je toto motto od prvého ročníka na strednej škole.
Wow, takže to je motto tohto rozhovoru. Ale hovorila si o tej komunikácii, to sa skloňuje vo veľa týchto Skype rozhovoroch, že je úplne kľúčová, dôležitá. Ale spomnula si jeden bod, ktorý nie vždy takto sformulovaný zaznie, ale že je to sebavedomie. Ako si ľudia môžu podporiť sebavedomie? Daj ešte nejakú radu.
Neexistuje žiadny človek, ktorý by vedel všetko. Každý sme na niečo iný, na niečo iné stvorení a myslím, že je veľmi dôležité jeden druhého podporovať a hľadať na tom druhom človeku niečo, čo ja nemám. Ja to vidím aj v našom orchestri, že kolegynka, ona mi hovorí, vieš čo, ja proste nerada takto moc komunikujem, že idem niekam alebo že telefonujem. A ja vidím, že proste ty si taká výrečná a rada to robíš, že jasne, tak ja to budem robiť. A ja potom jej hovorím, že no ale ja mám zasa také slabé stránky, vieš. Ja zasa nerada čítam nejaké dlhé články alebo zbytočne dlhé články písať to. To není proste môj šálok kávy, ako sa hovorí, tak ona hovorí, dobre, ja toto rada robím. Jednoducho nájsť na tom druhom človeku, že ty vieš toto lepšie ako ja, tak poďme sa podporiť, poďme sa podržať, poďme si nejako pomôcť. A takto som vlastne našla svoje slabé, svoje silné stránky, viem o nich, viem, kto mi môže v tomto pomôcť, kto ma môže podržať, koho ja môžem podržať, komu ja môžem pomôcť. Takže jednoducho, aj keď človek napríklad nevie nájsť nejaké slabé alebo silné stránky na sebe samom, tak prísť za niekým, kto ho pozná a nejako takto podporí a povie mu, vieš čo, toto je na tebe super, v tomto sa rozvíjaj, toto, na tomto makaj, ale a jednoducho ukázať tomu človeku aj slabé stránky a buď ho teda podporiť, že ale však ja ti v tom pomôžem, alebo jednoducho poď sa nejako rozvíjať, aby si dokázal aj tieto svoje slabé stránky nejako podporiť a rozvinúť. Takže nejak tak hľadať. Ako keby sebavedomie, ten balans.
Čiže ja si beriem z toho, čo ty hovoríš, to, že vlastne sebavedomie sa dá budovať tým, že sa poznám. Poznám sa, čo je možno také nie ideálne, ale viem tým pádom, ako to môžem vyvážiť.
Áno,
a že druhá vec, ale keď viem, čo je dobré, tak mám byť na čo pyšná. Ja môžem na to stavať. Ako krásne, Kristínka, ja už som vyčerpala všetky otázky. Veľmi sa mi s tebou krásne rozprávalo a dúfam, že aj ja si beriem do vrecka svoj diel z toho rozhovoru. Do vrecka, do duše. Veľmi, veľmi pekne ešte raz ďakujem. Úprimne ti želám, aby ti to v tej hudobnej branži, v tej umeleckej branži krásne rástlo, vyvíjalo sa, spievalo, notovalo a proste nech to je super. Nech sa ti plnia akékoľvek pracovné sny, aj také tie osobné, čo si tak trošku tu naznačila. Nechcem ani vysloviť nahlas, aby sa nezariekli, aby sa ti splnili. Tak proste nech sa ti moc darí a držíme palce. Ešte. A ďakujeme. Obrovské ďakujeme.
Ja ti veľmi pekne ďakujem v prvom rade za pozvanie do tohto Skype rozhovoru. Aj keď najskôr som si povedala, že no už čím ja môžem byť nejaký motivátor, motivačná pre iných. Ale ďakujem, že si ma takto oslovila. Ja som to veľmi rada urobila. A ďakujem za všetky tvoje želania. A chcem všetkých pozdraviť. A ďakujem, že teda, že si takto prišli do tohto Skype rozhovoru. A verím, že ste si teda niečo pozitívne odnesli A iba vám chcem povedať, že naozaj, že nebojte sa, aj keď teda sú nejaké problémy, čo problémy sú vždy, tak jednoducho vždy je určitá cesta, ktorou môžeme ísť a dostať sa tam, kde chceme. A naozaj všetko, čo stojí za to, si žiada odvahu. Tak vás všetkých pozdravujem a ďakujem veľmi pekne ešte raz.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.